habeenki wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka weli waxaa la sugayaa in kamala harris oo qofka ay u badan tahay in xisbiga dimuqraadiga ay ku matasho doorashada madaxtinimo ee maraykanka ay soo magacowdo qofkii tartanka ku wehelin lahaa warbaahinta ayaa sheegaysa in qofka ay doorataa uu caawa ku wehelin doono isu soo bax ka dhacaya gobolka pennsylvania haddaba intaynaan u gelin qofka laga yaabo inay doorato iyo goorta ay ku dhawaaqayso bal aynu horta egna halka ay iyada iyo donald trump ay tartami doonaan kala marayaan marka laga hadlayo ra'yi ururinta dadweynaha waa kan faysal dariyo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota
runtii sida aad la soconno ra'yi ururin badan oo la sameeyey xilligii madaxweynaha ahaa afan talada hayay joe biden iyo madaxweynihii hore ee trump ay tartamayeen trump aad buu ugu horreeyey xagga ra'yi ururinta gobollada ugu adag ee la isku qabto dalkan maraykanka aad buu ugu horreeyey laakiin intii haweenaydan madaxweyne ku-xigeenka ah kamala harris loo caleemasa loogu dhawaaqay in loo caleema saarayo inay noqoto murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah waxaad moodaa ra'yi ururinta in aad laysugu soo dhawaaday runtiina gobollada qaar ay ku horumartay qaarna weli laga horeeyo waxaa kaloo xusid mudan kontanka gobol ee dalkan maraykanku ka kooban yahay inta badan tartamo adag kama dhacaan waana lasii og yahay ugu yaraan ilaa 35 gobol inta dadka helaya waa loogyahay oo california oo kale waxaa loogyahay in xisbiga dimuqraadigu qaadanayo ugu kuraas badan gobolka ku-xiga ugu kuraasta badan dalka maraykanka texas waxaa loogyahay inuu xisbiga jamhuurigu qaadanayo waxaa lagu tartamayaa waa 7 gobol ilaa iyo 10 gobol inta udhexaysa 7 gobol baa go-aamiya ilaa 10 gobol baa go-aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa dalkan maraykanka
waan gartay marka dhinaca waxaa sidoo kale lagu tartamayaa lacagaha ay labada dhinac ololayaashooda ururinayaan xagee kala marayaan labada tartame
runtii intii hadda kamala harris lagu dhawaaqay inay murashax tahay oo xisbiga dimuqraadiga ah waxaad moodaa inay aada ugu horeysa xagga lacag ururinta oo ay lacag aada u fara badan haatan akaunku ay ugu jirto runtii bishan julyna ay ahayd bil ay 300 million oo dollar ay kusoo xarootay welina ay lacagtaasi aan si toosa loo ugu dhawaaqin lakin lacagaas fara badan baa usoo xarootay halka tarana 400 million oo dollarka maraykanka isla bisha gudaheeda keliya u helay marka lacagaha ururintu labaduba aad bay u socdaan laakiin waxaa cad inay kamala harris aada ugu horeysa marka la fiiriyo waqtigii hadda ugu dambeeyey intii murashaxnimadeeda lagu dhawaaqay in loo caleema saaraya
waan gartay faysal faysal waxaa jirtay in ay ballansanaayeen madaxweynihii hore trump oo murashaxa jamhuuriga iyo madaxweyne biden intii uu weli tartanka ku jiray in bisha september qeybteeda dambe ay dood yeeshaan markii kamala harris ay timid donald trump dood buu ka keenay arrintaa marka doodiisu maxay ku qotantaa
runtii hadda waxa ugu soo horreeyo debateka oo hadda ka dhacaya waxa weeye oo loo ballansanaa waa 10-ka baan umalaynaya inay ahayd bisha 9-aad oo ay ABC ay qabanayso trump waxaad moodaa madaxweynahii hore ee dalkan maraykanka msan ku qarsooneyn waxaad dhici kartaa in kamala harris ay tagto maalinta loo qabtay in dooda labadooda ay dhex marto oo iyadu ay keligeed halkaas ay gasho isugu wuxuu marka qabsaday in ay meel dhexdhexaada lagu qabto ayuu isugu ku doodayaa halka iyaduna ay ku doodayso in halkii hore lagu qabto marka waxaad moodaa in ay stiti badani jiro laakiin aakharka waxaa lagu qasbanaan doonaa inay labadooduba meel dhexe isugu yimaadaan oo ay labadooduba ay ku wada qanacsan yihiin oo halka aysan labadooda hadda caddahay inaysan september 10-keeda labadooduba ay ku qanacsanayn inay qabto doodan
waan gartay waxaa socda xuladii qofkii kamala harris ku helin lahaa tartanka bisha november ee madaxtinimo 3 nin baa isusoo haray baa la leeyahay mar waxaa laleeyahay 5 baa isusoo haray marka bal meesha ay waxmarayaan iyo goorta laga yaabo in lagu dhawaaqo qofka kamala harris ku wehelinaya tartanka doorashada ee 2024 ee dhacay bisha november
waxaad moodaa runtii hadda idaacadaha oo dhan inay u diyaar garoobayaan in isla mar dhow laguba dhawaaqaba marka waxaa laga yaabaabaa in xilli aad u dhow in ay ku dhawaaqdo kamala harris cidda madaxweyne ku-xigeenka u noqon doonta waxaan ognahay 6 murashax ayaa aad ay saxaafaddu u hadal haysay laakiin xaq bay u leedahay 6 qof ka baxsan inay hadday doonto la timaado laakiin sida hadda loo badinayo 3 ka mida ayaa aad hadda loogu badinayaa waxa weeye mid walibana kooxo ka mida xisbiga dimuqraadiga ayaa kasoo horjeeda midii waa madaxweynaha ee waxaan dhigaa waa gudoomiyaha gobolka Minnesota ee Soomaalidu ay aad ugu badan tahay ee Tim Walz oo ay Soomaalidu aad u taqaan oo aad la shaqeeyay gobolka Minnesota laga soo doorto oo si uu ku jira hadda dadka ugu cadcad inuu madaxweyne ku xigeen noqdo ee waxa kale oo isna ku jira liiska ee gudoomiyaha gobolka Pennsylvania oo gobol aad iyo aad loogu tartamo tartan adagna uu ka dhaco sanad walba ee Shapiro inkastoo dad badan ay leeyihiin doorashada Shapiro waxay keeni kartaa dad badan oo muslim ah inay ka leexdaan madaxweyne ku-xigeenka oo uu dhibaato u keeno sida gobolka Michigan oo kale oo ay aad muslimka ugu badan yihiin inay ka codeeyaan Kamala Harris haddii ay isaga ka dhigto madaxweyne ku-xigeen. Waxaa soo raaca oo dad badan
oo sababtuna maxay tahay?
Sababta isagu asal ahaan kasoo jeeda dalka macnaha qowmiyadda yahuudda isagu kasoo jeeda aadna u taageersan arrimahan ka dhacaya Gaza iyo khaasatan dhinaca Israa'iil oo lagu tuhmayo inuu dadka u taageersan yahay. Taasa waxay keeni kartaa inay dad badani oo muslimiina ay dib ugala noqdaan codku ay siin lahaayeen Kamala Harris. Waxaa kaloo isna aada loo hadal hayaa senatorka caanka ah ee laga soo doortay gobolka Arizona. Arizona ayaa iyaduna waagi hore waxay ahaan jirtay gobol aan lagu tartamin oo xisbiga jamhuurigu mar walba kasoo baxo, laakiin hadda waxay isu beddeshay gobollada aada loogu dagaalamo. Senatorkaas, senator Kelly, ayaa caanka ah gobolkaas. Marka taa laftiisa ayaa isna wuxuu noqon karaa inay ka dhigto madaxweyne ku xigeen. Marka isku soo duubo saddexdooda, mid walba waxyaabo cilada ana uu leeyahay faa'iido uu keeni karana uu leeyahay. Gobolkan hadda Minnesota kale gudoomiyaha laga soo doorto xisbiga dimuqraadi waxay ku doodeen mar walba waa helaynaa gobolka Minnesota wax badan lagu soo kordhin maayo. Gobolkaasan kuu sheegay Pennsylvania kale waa gobol ay aada u rabto Kamala Harris inay ku guuleysato, laakiin waxaa laga yaabaa inay dad ku lumiso. Arizona oo kale ayaad moodaa dad qaar inay leeyihiin halkaasa ugu fiican oo kooxa oo dhan ay isugu iman karaan in laga dhigo. Marka isku soo duubo mar dhowey ku dhawaaqaysaa ciddii noqon lahayd madaxweyne ku xigeen, mana qiyaasi karno inay saddexdaa ka dooran doonto, inay lixdii hore ka dooran doonto, iyo inay qof ka baxsanba keeni doonto, inkaba iyadaa xor u ah oo laakiin say u badan tahay. Hadda idaacadu waxay leeyihin kuwan baa hadda tegay warbixino badan laga qaaday, baaritaano badanna lagu sameeyey, waayo qofka intaan lagu dhawaaqin sidaan ognahay waxaa la rabaa sidoo kale in lagu sameeyo galka faylkiisa in la baaro oo inaan dambiyo badan iyo cilado aanay kusoo bixi karin loo adeegsan karo in tartankeeda dhibaato lagu
dhegeystayaal. Waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin isaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.